วัสดีค่ะ8นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะทั่วโลกป่วยโควิด -19 แล้ว103ล้านรายค่ะเสียชีวิต2ล้าน 220,000 รายสหรัฐพุ่งต่อเนื่อง 130,000 รายสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันที่31มกราคม2564ช่วงเวลาประมาณ 7:10 นตามเวลาประเทศไทยนะคะพบมีผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกแล้ว103,094,581 รายค่ะเพิ่มขึ้น 482,926 รายเสียชีวิต2ล้าน 227,560 รายเพิ่มขึ้น 12,354 รายรักษาหายแล้ว 74,709,425 รายค่ะประเทศที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุด5อันดับแรกนะคะอันดับ1สหรัฐอเมริกาค่ะติดเชื้อ 26,647,969 รายเพิ่มขึ้น 132,661 รายค่ะเสียชีวิต 450,319 รายอันดับ2อินเดียค่ะติดเชื้อ 10,747,091 รายเพิ่มขึ้น 13,065 รายเสียชีวิต 154,312 รายอันดับ3บราซิลติดเชื้อ 9,176,975 รายเพิ่มขึ้น 57,498 รายเสียชีวิต 223,971 รายค่ะอันดับ4รัสเซียค่ะติดเชื้อ 3,832,080 รายเพิ่มขึ้น 19,032 รายเสียชีวิต 72,697 รายค่ะและอันดับ5สหราชอาณาจักรนะคะติดเชื้อ 3,796,088 รายเพิ่มขึ้น 23,275 รายค่ะเสียชีวิตแล้ว 15,571 รายขณะที่เมียนมาอยู่อันดับที่71นะคะติดเชื้อ 139,864 รายเพิ่มขึ้น349รายค่ะเสียชีวิต 3,125 รายรักษาหายแล้ว 124,441 รายส่วนไทยนะคะอยู่อันดับที่118ค่ะติดเชื้อ 17,953 รายเพิ่มขึ้น930รายเสียชีวิต77รายเพิ่มขึ้น1รายรักษาหายแล้ว 11,505 รายค่ะต่อกันที่ความเคลื่อนไหวบ้านเรานะคะณัฐพลยอมรับยังห่วง2เรื่องในการเปิดเรียน1กุมภาพันธ์นี้เชื่อไม่มีปัญหาย้ำนักเรียนทำตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดค่ะนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยกับสำนักข่าว INN นะคะถึงการติดตามความพร้อมของโรงเรียนต่างๆในการเปิดเรียนหลังจากที่ศบค.ผ่อนคลายมาตรการเขาว่าในเบื้องต้นยังมีความเป็นห่วงใน2เรื่องก็คือเรื่องการแบ่งการเรียนของนักเรียนในบางพื้นที่ทำให้มีทั้งการเรียนออนไลน์และเรียนออนไลน์ไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งก็จะเพิ่มความยุ่งยากให้กับครูแต่ก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาโรงเรียนต่างๆน่าจะแก้ปัญหาได้ส่วนเรื่องที่2ก็คือข้อกังวลของผู้ปกครองบางคนที่ยังไม่มั่นใจว่าควบคุมการแพร่เชื้อโควิด -19 ได้แล้วจริงๆนะคะซึ่งกระทรวงก็เข้าใจว่าผู้ปกครองเป็นห่วงความปลอดภัยของบุตรหลานซึ่งจะต้องมีการชี้แจงทำความเข้าใจกันพร้อมๆกับเน้นย้ำนักเรียนให้ดูแลตัวเองสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเพื่อเป็นการป้องกันตัวค่ะนอกจากนี้นะคะนายณัฐพลยังกล่าวได้ว่าได้มีการประสานกับหน่วยงานที่จะออกข้อสอบวัดผลในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นม.6ด้วยค่ะว่าต้องคำนึงถึงเนื้อหาการเรียนในภาคใน5ภาคเรียนนะคะเพื่อป้องกันปัญหาผลกระทบกับนักเรียนเพราะว่าในเทอมสุดท้ายได้เรียนไม่ค่อยเต็มที่เพราะว่ามีสถานการณ์โควิด-19 ค่ะปิดท้ายที่สภาพอากาศค่ะกรมอุตุเผยนะคะภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและกรุงเทพยังมีอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าภาคใต้มีฝนลมแรงค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์อากาศลักษณะอากาศทั่วไปใน24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีกำลังอ่อนลงนะคะแต่ยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยค่ะขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนนะคะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในบางพื้นที่ในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังปานกลางนะคะทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยจบการเสนอข่าว8:05 นค่ะ